Od mikrofonu už teď zdraví Táňa Zabloudilová a naproti mě je v našem proskleném studiu na Vinohradské Adam Gebrian, architekt a publicista, který nás přišel pozdravit po svém návratu z Barcelony. Ahoj, Adame.
Dobré odpoledne.
Adam Gebrian, 3 měsíce v Barceloně, je totiž název události, kterou na dnešní večer připravil pražský KEMP, tedy Centrum architektury a městského plánování. A ono to není úplně obvyklý postup, aby když se někdo vrátí ze zahraničí, tak uspořádal event, který se zřejmě naplní sál k prasknutí. Můžeš prosím tě na úvod vysvětlit, co se vlastně v Barceloně dělal a co se bude dít na té dnešní události, kterou jste spolu s KEMPem připravili?
Moje žena studuje PhD v Praze v oblasti architektury a už to studuje nějakým 3. nebo 4. rokem a myslím si, že je potřeba říct, že máme malýho syna, který má 2,5 roku a kvůli tomu ona na to nemá moc času, protože já jsem jí doma moc nepomáhal, protože mám docela dost různý jiný práce a tak ona mi říkala, hele, já už na to nějaký čas potřebuju, tak jsme se domluvili, že odjedeme do zahraničí, vybrali jsme si Barcelonu s tím, že já budu dělat takový ten rodinný support na 3 měsíce a ona bude mít čas na to svoje studium. Tak to byl důvod, se kterým jsme tam jeli a já jsem tam opravdu ty 3 měsíce s naším synem strávil a myslím si, že jsem měl možnost vidět to město jeho očima a o tom by trošku dneska měla být večer ta přednáška.
Já jsem se dívala na tvůj Instagram a samozřejmě teda kromě toho, co zajímalo Filipa, který je hlavní rolí tady celého toho příběhu, tak tebe hodně zajímaly vnitrobloky, schody, bytovky, gaudí, zelené fasády, ale taky třeba kanály nebo stíny, jaký tam vrhají všechny věci, které jsou jiný než u nás. A mohl bys prosím tě nám třeba jednom nebo dvou příkladech uvést, čím si tě získal tamnější veřejný prostor?
Já jsem viděl, že město Barcelona investovalo velký peníze do veřejného prostoru, to je bod číslo 1. A myslím si, že ho investovalo ty peníze i dobře. A uvedu to na pár příkladech. První je, myslím si, naprosto dokonalý bezbariérový řešení po celém městě. A to opravdu nejenom v historickém jádru, ale napříč celým městem, kde člověk viděl, že existuje jednoznačný manuál, jakým způsobem řešit křižovatky a napojení ulic na chodníky, kde u každého semaforu z nejlepšího materiálu ze žuly je to plynule udělaný, u toho je odpadkový koš, není u laviček jako u nás, je na křižovatce. A vlastně vidíte, že někdo si dal dost práce s tím, aby to město bylo příznivý pro všechny různý typy lidí a já, když jsem to měl v souvislosti s Filipem, tak jsem třeba viděl obrovské množství dětských hřišť. A co mě na nich fascinovalo, bylo to, že všechno na nich fungovalo. My jsme narazili na jednu houpačku, která nefungovala a když jsme tam přišli za 2 týdny, tak byla spravená. To znamená, já jsem tam neviděl žádného správce, který by mi říkal, že tu lavičku nebo že tu houpačku nesmím se synem používat. To se děje běžně v Praze. Tam mi nikdo nic takového neříkal, to znamená, já jsem ji používal, zatěžoval jsem ji svými 80 kg a nic se jí nestalo, ale hlavně ji někdo opravdu večer promazal a utřel s ní prach a tak dál a druhý den vypadala jak nová. Takže ta permanentní údržba, tu jsem tam viděl pořád a souviselo to s tím, že Filip si oblíbil čištění, takže vždycky volal čistící vůz, nebo tamhle paní zametá a tak dál a díky tomu já jsem si toho všímal a najednou jsem viděl tady těch lidí, kteří se o ten prostor starají tisícovky každý den. A když tomu přidám to, že jsem vlastně viděl lidi, kteří se netvářili, že vykonávají nejhorší činnost na planetě. Oni se tvářili docela sebevědomě a hrdě a prostě dělali záslužnou činnost. A takový veselý příběh, kdy Filip viděl paní, která řídí obrovský popelářský vůz a tak samozřejmě na ní mával, protože to byla prostě jeho hrdinka v tu chvíli a ona stáhla okýnko a poslala mu vzdušnou pusu a vlastně najednou jako člověk viděl, že to dělá ráda. Tak tohle se mi tam strašně líbilo. A myslím, že my podáváme vrcholný výkony v krátkém čase, ale dlouhodobě se o něco starat, tak to bychom se mohli učit.
Jací vlastně jsou Barceloňané, alespoň z toho krátkého čtvrtročního dojmu, který ty se získal?
Mám z toho několik rozporuplných názorů. Jeden je, že jsem je viděl jako velmi kultivovaný lidi, velmi dobře oblíkaný, který jako na sebe dbají a mají jako kultivovaný vystupování. A několikrát jsem tam byl na fotbale a když jsem viděl tu úroveň těch fanoušků, jakým způsobem se projevují, jakým způsobem dokážou zatleskat ty soupeři, když se mu něco podaří a tak dál, tak jsem viděl fakt jako velmi vrcholnou úroveň. Ale potom rád to porovnávám s hromadnou dopravou. Častokrát se to u nás na to tady nadává, ale já si myslím, že z hlediska všímání si, co se děje ve veřejném dopravě, tak my jsme na vysoké úrovni, minimálně ve srovnání s Barcelonou, protože jsem registroval lidi, kteří absolutně si nevšímají, co se kolem nich děje. A nebyli to turisti, byli to místní, kteří neuhnuli ani matce s kočárkem, která chce vystoupit, přestože stojí ve dveřích a dokonce se dívali na ně jako co je otravuje a tak dál. Takže jsem zase viděl takový určitý sebevědomý vystupování, který ale se moc nestará o to, co je kolem. A my to častokrát říkáme o sobě, já jsem to mockrát zaregistroval, že někdo říká, že my v Česku se nestaráme o to, co se kolem nás děje, tak v tomto srovnání z toho vycházíme velmi dobře.
Říká Adam Gebrián na Radio Wave a my se k Barceloně, ale taky k Praze vrátíme zase po písničce. Maybe you know that it's been too long. Posloucháte Radio Wave, v našem proskleném studiu na Vinohradské sedíme s Adamem Gebrianem, který dnes večer přednáší nebo spíš si povídá, debatuje v pražském Kempu, Centru pro architekturu a městské plánování o 3 měsících, které strávil v Barceloně. Barcelona je město, které je známé například svojí blokovou zástavbou. Z leteckých fotografií je vidět až překvapivě pravidelná zástavba rozčleněná do velkých, často dalších zástavbou vyplněných bloků. Jak ty si ocenil tady tuhletu strukturu města, v čem je to pro obyvatele výhodné?
Tady potřeba říct nějakých pár základních informací o Barceloně. Barcelona je město, které má tradici 2000 let. Je to jako starý jádro u moře, založený prostě z Římanů. A má malý historický jádro, nepodobný Praze, který byl dlouhý roky obehnaný hradbou a takovým pásmem kilometra a půl, kde se nesmělo nic stavět. A v polovině 19. století se to změnilo, hradby padly, tak jako ve spoustě jiných míst, a to město se rozhodlo, že se rozšíří. A tehdy nastoupil do hlavní role jeden takový městský úředník, dneska světová legenda, Ildefons Cerdà, který opravdu z pozice městského úředníka zjistil, že nikdo neví, jak se to město má rozšiřovat. A protože on tehdy disponoval docela dobrýma penězma od svých rodičů a sourozenců, tak se rozhodl, že se tomu tématu bude věnovat. A opravdu se mu naplno věnoval, studoval plány jiných měst, vytvořil přesný popis celého toho geografického území v té lokalitě v nakloněné rovině pod horama a potom navrhl ten plán pravidelný blokový struktury, což jsou čtverce, které jsou na rozích seříznutý, takže jsou to takové osmiúhelníky, a věnoval spoustu peněz a úsilí do propagace toho plánu, aby se ten plán zrealizoval. A podařilo se mu to, přestože on skončil jako naprosto tragicky nešťastný, zbankrotovaný, vysmívaný, protože ten plán se realizoval o dost jinak, než on si představoval. Přesto on položil základy tomu, že Barcelona je z tohohle hlediska evropsky unikátní, a je potřeba říct opravdu pár čísel. Rozloha Barcelony je 101 km čtverečních, což je 5x méně než Praha. Teď mluvíme o administrativních hranicích, to město už dneska pokračuje dál, ale ty města se jmenují jinak. A na těch 100 kilometrech čtverečních žije 1,6 milionu obyvatel, což je o něco více než v Praze. A z toho vyplývá, že populační hustota tohoto města je přesně 6,5x vyšší, než tady v Praze máme. Takže ten základní pocit z Barcelony je velká intenzita. Intenzita jevů, lidí, věcí, obchodů, setkávání. A ještě mají větší množství turistů, než máme my. Takže když jsem mluvil o té údržbě, když jsem mluvil o využívání vnitrobloků třeba, tak to všechno souvisí s tím množstvím lidí. A není možný chtít jedno a nemít druhý. Takže to množství těch lidí, aspoň já jsem to tak vnímal, byla nutná podmínka pro to, aby se tam mohly různé věci odehrávat. A když se vrátím k těm blokům, tak ty bloky jsou tak silný, že jsou dneska vyplněny jednotlivýma domama. Některé ty domy jsou z 19. století a jsou nádherný. Některé ty domy jsou ze 70. a 80. let 20. století a jsou hodně hnusný. A je to trochu jedno, protože ta bloková struktura je tak silná, že dokáže udržet vlastně tyhle ty designové odlišnosti a má prostě svoji kvalitu. A já jsem žil mimo tu blokovou strukturu. Ta bloková struktura, to je takzvaný Eixample, což je vlastně velmi bohatá čtvrť, přestože tak nebyla zamýšlená. Já jsem žil ve čtvrti Poblesek a Raval, který jsou velmi blízko toho, a měl jsem možnost to sledovat. Ale když jsem se pak vrátil do Prahy, tak ten nejsilnější pocit, opravdu nejsilnější, byl, že jsem měl pocit, že tady je to po nějakým jaderným výbuchu a že tady nikdo není. Přestože žiju na malé straně, chodím přes Karlův most, kde si spousta lidí myslí, že je hodně turistů a je to takový jako zatížený, tak ve srovnání s tou Barcelonou je to úplná legrace. Najednou jako tady jsem nikoho nepotkával, syn říkal na dětském hřišti, kde jsou všichni, kde jsou děti, jo, jako vlastně byl z toho celý nesvůj.
Je to i úplně stejný dojem, který jsem měla já, kdykoliv jsem se odkudkoliv vrátila. Vlastně narážíme pak na takové to klasické stěžování, že když se něco děje nebo se pořádá, tak vždycky máme pocit, že nikdo nepřijde nebo tam nikoho nic vlastně nezajímá. Takže to možná víc, než si myslíme, souvisí s tou hustotou města.
Já myslím, že to potřeba říct, jo, jako my jsme ve velmi atypické situaci oproti spoustě jiných míst na světě s tou naší nízkou hustotou. Já netvrdím, že to automaticky musíme změnit, prostě to je takováhle nějaká naše přirozenost, ale má to konsekvence. A když pak vidíme spoustu různých věcí zahraničí, které bychom chtěli, tak je potřeba říct, že my je mít nemůžeme, protože to nevychází. Nevychází to finančně, nevychází to organizačně, nevychází to jakkoliv jinak.
Já ještě předtím, než si pustíme další písničku, tak mám jednu takovou docela těžkou otázku. Jaký je tvý oblíbený místo teď v Barceloně?
Dokážu jmenovat jedno, je to poblíž stanice metra Lesseps a to proto, protože to je vlastně taková jako intenzivní dopravní křižovatka, která by se u nás možná dala přirovnat k Vítěznému náměstí v Dejvicích. Přesto je to mimořádně populární veřejný prostor s velkým množstvím dětských hřišť, s veřejnou knihovnou, s takovýma nadkrytíma tunelů, s venkovníma barama, restauracema a tak dál. Takže já jsem si zase potvrdil, že ta vysoká dopravní zátěž, především od aut v tomhletom případě, nevylučuje automaticky veřejný život. A viděl jsem naopak jako velkou konzistenci a jako doplňování se těchto dvou věcí dohromady. A to jsem pak viděl na mnoha různých místech, takže jako já jsem měl rád ty místa velké intenzity, které jsou používané různýma typama lidí po svým a jde to dohromady, ale tohleto místo, tam je to asi nejvíc viditelný a je to nejvíc překvapivý.
Říká Adam Gebrian na Radio Wave a ještě se k tomu naposledy vrátíme po písničce. Barcelona, Praha, Adam Gebrian na Radio Wave. Bavíme se o 3 měsících ve španělské Barceloně, které před časem strávil. Je to město, které se například v posledních letech snaží dost redukovat automobilovou dopravu a má poměrně invenční plán superbloků, kolem kterých by doprava měla protékat a do kterých skrz by se měla dostávat minimálně. Co tebe zaujalo na tom řešení dopravy a funguje to tak nějak, jak si to Španělé nadizajnovali?
To je fakt složitý téma, ale zkusím. Barcelona má unikátní urbánní situaci díky těm blokům, o kterým jsme mluvili, ale díky taky obrovskému množství podzemního parkování. A ta zatíženost je velká, ale to, co já jsem zaregistroval jako superblok, což ve zkratce znamená, představte si pravidelnou blokovou strukturu a najednou někdo řekne, nemusí jezdit transit aut v každé ulici, ale stačí, když bude jezdit v každé 3. ulici a díky tomu vám vznikne jako čtverec 3x3 bloky, který uprostřed bude mít 2 a 2 ulice, které budou určeny pouze pro lokální rezidenty a tím pádem prostě se bude jezdit hodně intenzivně kolem dokola a vevnitř to bude klidnější. Tak to zní docela logicky, ale fakticky to bylo realizováno pouze v jednom místě, pokud vím, ve čtvrti, která se jmenuje Poblenou, kde jsem se na to šel podívat. A bylo to realizováno ve čtvrti, která nemá tak intenzivní dopravu, ale taky nemá tak intenzivní veřejný život. To znamená, oni to se nepokusili zrealizovat v místě, kde by to bylo nejvíc konfliktní a nejvíc náročný. Realizovali to v místě, kde to je jako jakž takž. Ale výsledek je, že ten život v těch ulicích, které jsou uklidněný, taky není moc přesvědčivý a moc silný. Takže to tak jako zvenku vypadá jako OK, ale najednou v tu chvíli vám to nepřipadá jako nic zásadního a rozhodně ne nic, co byste chtěli aplikovat v celém městě. Ale znova zpátky k té hustotě. To, co já jsem viděl, a hodně se to dotýkalo i toho mýho malého syna, bylo, že tam nejsou žádný velký zelený plochy a zelený parky. To je pouze pár výjimek, protože je tam prostě kopec, který se jmenuje Montjuïc a na něm se špatně staví a o kus dál je další kopec a na něm se taky špatně staví. Ale všude, kde se dá stavět docela dobře, tak je to opravdu plný. A je to teda intenzivní. A jediný rozdíl je, že potom město Barcelona v uplynulých letech, řekněme desetiletích, investovalo spoustu veřejných peněz do vykoupení, ať už domů nebo bytů nebo pozemků, a řadu z nich domů zlikvidovalo a nahradilo je veřejnýma prostorama. A to proto, že to město bylo tak intenzivní, že na mnoha místech třeba v Ravalu už opravdu bylo nebezpečný. A najednou vy se pohybujete prostě v kultivovaném veřejném prostoru a vůbec vás nenapadne, že vzniknul před 20 lety a že tam do té doby vůbec nebyl. A stejně tak dneska vstoupíte třeba do desítek vnitrobloků a v nich jsou dětské hřiště a jsou používané pro všechny, protože nepatří těm jednotlivým majitelům těch domů, které jsou kolem dokola, ale patří to městu. A opravdu někdo to nejdřív vykoupil, upravil a teď je to používaný a teď najednou ten vnitroblok opravdu poskytuje takovou oázu v určitý velký intenzitě dopravy v těch jednotlivých ulicích. Takže já si moc nemyslím, že nějaká cesta pro Barcelonu je zbavování se té intenzity, protože ona si už našla způsob, jakým ji nějakým způsobem vykoupit, ať už vevnitř nebo v některých těch parcích. A je potřeba říct, že ta kvalita těch veřejných prostorů, a teď nemluvíme o množství, ale o kvalitě, je opravdu vysoká. A to je něco, kde bychom se poučit mohli, protože já vidím, že jsou tam utracené peníze za velmi dobrý materiály, velmi dobrý design, kvalitní odpadkový koše, kvalitní sezení, a že to stálo jako velký peníze. Ale není toho obrovské množství. To znamená, spíš než na kvantitu, oni vsadili na kvalitu. A další věc je, že třeba ty dětské hřiště nebo tak jsou velmi malý. To jsou malinkatý věci a jsou kolikrát vsazený do míst, kde my myslím, jako u nás, nikdo si nemyslel, že něco takového vůbec může být. Jo. Řekl by, tady přece nikdo nebude trávit čas, tady je hluk, jezdí tady spousta aut, je tady spousta emisí a tak dál. Ale tam to problém není a opravdu ty lidi tam ten čas tráví a kolikrát jdou z jednoho místa na druhý. Takže my jsme takhle obešli desítky, jestli ne stovky dětských hřišť. A já jsem viděl u toho syna, že on si to pamatuje, že si to spojuje, že se to spojuje s nějakýma konkrétníma zážitky. A když jsem ho chtěl od někud dostat, tak jsem mu musel slíbit něco jiného. Říkal jsem mu, pojď, půjdem tam, tam je přece další skluzovka. On říkal, jo, dobře, tak tam jdem. Ale jako nemohl jsem mu jenom tak vytáhnout a strčit někam jinam.
Jestli tomu dobře rozumím, tak těch řešení, která by se dala z Barcelony přenést do Prahy, asi moc nebude kvůli rozdílnosti těch měst. Nicméně je tam určitě taková cítit silná jako energie, která přece jenom může posloužit nějaké inspiraci.
Tam se za posledních 30-40 let stalo obrovské množství věcí, nových staveb, nových veřejných prostorů. Barcelona je nový město, já tam mám výborného kamaráda, profesora, který mu je přes 70 let a ten, když byl v Praze, tak říkal, vy máte všechno, my nemáme nic. Já jsem na něho tak koukal a on říkal, když vy máte prostě baroko, renesanci, gotiku, deku, my nic takového nemáme, my máme prostě tu vrstvu těch posledních 150 let. Ale díky tomu se mi zdá, že ty věci jsou tam možný. To znamená, já jsem neměl šanci nahlédnout do nějakých legislativních procesů a pochopit, jakým způsobem to probíhá, jak rychle to probíhá, ale vidím výsledky. A z výsledků vidím, že se děje velké množství věcí a děje se i velké množství chyb. To znamená, jako není to, že by vznikaly samý skvělé věci, ale jako chybama se člověk učí, takže z toho množství toho dělání těch věcí ty nové věci vznikají. A myslím si, že jsou lidi připravovaní na změny. A že to berou jako normální součást toho svého života, protože za ty své životy viděli velké změny a jsou na ně připravený a zvyklí a neprotestují proti čemukoliv novému. V tom vidím velký rozdíl.
Adame, já ti moc děkuju tady za tenhle ten rozhovor a vy, pokud to máte daleko do Prahy na dnešní event v Kempu, tak si taky můžete projet Instagram Adama Gebriana, všechny ty hashtagy Gebrianovi v Barceloně, ze kterých se dá dozvědět docela velká kupa zajímavých informací o tomhletom městě. Díky.
Děkuju za pozvání.